آداب، یہ چھ آکاشوانی سرینگر شام چہ 7:30 بجے خبرن ہند یہ بلٹن ہیت چھس بہ موشو کاپرنی گڈ خاص خاص خبرن پٹ اک نظر دخل وزیرن درو جیم صوبس مز شدید رود پت پد صورت حال سیت مقابل باپت مرکز طرف پریت ممکن اتواسج پاس لیفٹنٹ گورنرن دہرو شری امرناتھ جی یاترا ہندن شردالون خاطر ساری سہولت دستیاب کرنا اراد جموں کشمیر سرکار چ تعلیم ہند شعب مزید پائیدار بنانے باپت ڈٹت ایس کے آئی سی سی سری نگر تعلیمی کنکلیو 2017 تقریر تو وزیر اعظم سند انڈونیشیا دور مکمل سپد آسٹریلیا خطر روانہ خبر تفصیل سان مرکزی دخل وزیر امت شاہن ہز جموں کشمیر کن واریہن علاقن مز بار رود پین پت تو سہلاب پین پت ین ست پد سپد مت صورت حال سام ات سلسلس مز کر تمو وزیر اعلی عمر عبداللہ ست فونس پہ کت تو دروک تمن مرکز طرف پریت ممکن مدت پاس تو احسیات بار رود پین کن جمک کی حص اثر زد سپد مت تو عوامی سلامتی یقینی بنانے باپت مطلق محکم کاروائی مز لگت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ون زری امرناتھ جی یاترا چھن صرف اخ یاترا یوت بلکہ اخ روحانی عبادت تہ روزنامہ دینک جاگرن کس ازکس قومی شمارس مز شایع پنس اکس مضمونس مز ون تمو زی یاترا چھ ہندوستانک روحانی شعور ثقافتی وراثت تو انسانی قدرن ہنز زندہ علامت ایل جی این چھ یہ مضمون سوشل میڈیا ہس پیٹھ شیئر کورمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ون امرناتھ جی یاترا پیٹھ آمتن شردالون ہنز حفاظت تو سہولتن ہند خاص خیال تھاون چھ انتظامی چ گڈ انوار مز شامل تم اس رات شامن یاترا سام ہن خطر بہل پائی سوترچ اکس میٹنگ ہن صدارت کران منوج سنہان دیت افسرن ہدایت زی یاترا پٹ نیرنے برہ گچ گڈ ہر کنس یاتری سنز رجسٹریشن یقینی بناونے این ایل جی این ہت لوگ بون یاترا متعلق قائم کنٹرول رومس تی جائزہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا رت پہ جاری تو ونک تام کور اخ لچھ 63,000 کھت زیادہ یاتریو پوتر وفائی مز شیولنگ نک درشن آز دوپہرس تام دس 14,764 یاتریو گفائی مز حاضری اکثر یاتری گفائی مز حاضری دن پتہ واپس پنن گرن وات مت یاتری وادی ہز خوبصورتی ست ست یتچ مہمان نوازی ست سٹھا مطمئن یاترا رت پٹ منعقد کرنے باپت مختلف محکموں تو ایجنسیوں بہتر انتظام کرمت تو یہ کت یقینی بنانے زی یاترا ہندن شردالون گھن کن قسمک مشکل ویترین پین ات دوران ووت جم کے بھگوتی نگر بیس کیمپ پٹ آز 9,817 شردالون ہن بیاکھ قفل وادی کشیر قفلس مز 6,624 مرد تو 2,730 زنانن علاوہ واریہ شور تو سادو تہ شامل یمن مز کرن واریہ یاتری پہلگام وت یل زن باقی یاتری سنمرگ وت یاترا کرت شری امرناتھ جی وفائی پٹ حاضری دن سماجی انصاف تو امپاورمنٹ مرکزی وزارت ونمت زی نشہ مکت بھارت ابھیان 23 کروڑ نفرن تام ووتمت ام علاوہ 17 لچھ تعلیمی ادار تہ ام ابھیان کس دائرس مز انامت وزارت سند وزیر ڈاکٹر وریندر کمارن ونمت زی نشہ مکت بھارت ابھیان قومی سترک اخ سہ قدم یمک مقصد نوجوان صحت مند بنوت تمن مز نظم و ضبط پید کرن چھ تمو ون زی نشہ مکت بھارت ابھیانن نارکوٹکس بیرو ریاستی سرکار پولیس این جی او تو ہسپتال تام متحد کرت یم ساری ادار چھ ملکک نشہ نش پاک کرنے باپت بیوائی کام کران وزیر اعلی عمر عبداللہ ون زی سرکار چھ جموں کشمیرس مز تعلیمی شعبچ بنیاد پائیدار بنانے باپت ڈٹ تم اس آز ایس کے آئی سی سی سری نگر بنیاد سے بلندی تک ناوچ ایجوکیشن کنکلیو 2017 مز شرکت کران کنکلیوس دوران آئی سکول تعلیمی محکم تو اعلی تعلیم مز عملان یوان بجائی تو اہم پالسی وتلان یل زن تھکن لائق کارکردگی والن طالب علم حوصلہ افزائی کرنا آئی ست ست آئی نوکری پراون والن نوین لیکچررن آرڈر تہ دن
हमारी लगातार कोशिश है कि जहां पे गैप्स हैं, गैप्स को फिल किया जाए, और खासकर जमीनी सतह पे, कटिंग एज लेवल, बीच बीच में ये पोस्ट जो है फिलअप के लिए रेफर किए हैं। आजकल पोस्ट भरने में टाइम पहले से थोड़ा ज्यादा लगता है। ऑर्डर तैयार हुए, आज उनको बांटे गए, और जल्द से जल्द जो है ये बच्चों को तालीम फराहम करना शुरू करें।
یم خبر چھو تہ آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہیکو تہ آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تہ ڈی ٹی ایچ ایس پہ تہ بوزت نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری ون سرکار چھ لوکن ہند اہم منصوبہ وقتس پہ مکمل کرن بہتر شہری سہولتن ہز فراہمی تو لوکن ہز زندگی مز بدلاؤ ان کس وعدس پہ ڈٹت تم اس راجوری مز نوشہر کس پی ڈبلیو ڈی ڈاک بنگلس مز ز کروڑ کنونزہ لچھ روپیے ہند لاگت سی تعمیر کرنے آمتس کانفرنس ہالس دس تلن کس موقع پہ اکس اجتماع تقریر کران تم ون زی جدید سہولت بنائے علاقہ کس انتظامی ڈانچے پائیدار امہ برہ ہت تمو نائب وزیر اعلی نوشہر حلقس مز سڑکن کدلن تو باقی بنیادی ڈانچن ہند منصوبن پہ جاری کام تفصیلی جائزہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل دھیرج سیٹھن ہت آز فوج کس چنار کورس ست ام کن دومن فوجی ٹھکانن ہند دورہ کرت خطچ موجود سیکورٹی صورت حالس تو کنٹرول لائن نکھ علاقن مز جوابی کاروائی ہزن تیارین ہند موقع پہ جائزہ چیف آف آرمی اسٹافن کر آپریشنل تیارین دہشت گردی خلاف کاروائین مختلف ایجنسین درمیان اتواس تو شری امرناتھ جی یاترا باپت کرنےوان انتظامن حوالہ زانکاری حاصل تمو کر فوج دس پنہ خدمت جان پٹ نباؤن باپت تمن تعریف تہ شوپین ضلع کس چھانپور علاقہ مز سپد حفاظتی عملہ ست اکس جڈ پی مز لشکر طیبہ ست وابستہ اک ملٹنٹ مار یہ کاروائی چھ جموں کشمیر پولیس فوج تو سی آر پی ایفن مشترک پٹ نباؤم پارلیمنٹ ممبر میاں الطاف احمد ست صدارتس مز سپد سولگام کولگام اک تقریب یت دوران پارٹی ہندس لیڈر غلام نبی ڈار سنز برسی ہندس موقع پہ تمن خراج عقیدت ادا کرنا آو نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو پارٹی صدر عمر عبداللہ سنز موجودگی مز سپد آز پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر اک تقریب ہن سنز یت دوران ورملش سابق ڈی ڈی سی چیئرپرسن سفینہ بیگ نیشنل کانفرنس مز شامل سپز ات موقع پہ ون پارٹی ہند صدر فاروق عبداللہ زی سفینہ بیگ سن پارٹی مز شامل سپدن پت سپد پارٹی وار مضبوط تو علاقہ کن لوکن بتھ مسلن لگ اند بور ات موقع پہ پارٹی ہند دم لیڈر تہ موجود ات دوران سپد نیشنل کانفرنس طرف گاندربل چناؤ حلقہ زنان ونگ ہند اک اجلاس رامپور گاندربل زنان ونگ ہند صدر شمیمہ فردوس سند صدارتس مز منعقد یت دوران پارٹی معاملن تفصیلی جائزہ ہناو پردیش بی جے پی تنظیمی معاملن ہند جنرل سیکرٹری اشوک کولن کور آز پارٹی آفس سری نگر منعقد اکس پروگرام دوران بی جے پی سے تعلق تھون والن مرحوم بشیر احمد شیخ وسیم باری تو عمر سلطانس خراج عقیدت کولگامک ضلع ترقیتی کمشنر سند صدارتس مز سپد آز یارپور اک بلاک دوس پروگرام یت دوران علاقہ کیو لوکو پن مسل وتلائے ڈپٹی کمشنرن دت کی معاملہ موقع پہ انزرانک ہدایت تمو در لوکن پاز تہند باقی معاملہ تین ترجیحی بنیادن پہ انزرا وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشو پن سرکر دور مکمل کورمت تم سپد ترین ملکن ہندس پنس دور کس دومس مرحلس تحت آسٹریلیا کس شہر میلبورن روانہ خارجہ وزارت سند ترجمان رندیر جیسوالن چکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ووت زمدردی ہندس جذبس تحت کور انڈونیشک صدرن وزیر اعظم نریندر مودیس ہوائی اڈس پہ الوداع وزیر اعظم نریندر مودی گوڈنک بھارتی وزیر سن ہمو انڈونیشیا پارلیمنٹس تقریر کور موسمیات محکم پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تین کم کاس پہ درمیان درج رود پینک امکان سری نگر آو آز دک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 33.2 ڈگری تو رات رات سن کم کھت کم درجہ حرارت 19.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے یل زن جمی آو آز دک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 34.5 تو رات رات سن کم کھت کم درجہ حرارت 23.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے سری نگر پگہ آفتاب کھسن وق صبح 5:57 منٹن پہ تو آفتاب لو شام 7:45 منٹن پہ ات سب خبرن ہند یہ بلٹن ان اجازت خدا حافظ